Vanoggend wil ek gesels oor uitdagings in my wêreld. Uitdagings in my wêreld. As ons kyk na die wêreld, dan sien ons klomp uitdagings wat daar is verseker. En dis maklik partykeer om te sit en op die TV te kyk of te luister oor die radio en jy hoor die probleem en dit voel daar ver en dit is net iemand wat daar 'n uitdaging het en een of ander ding wat gebeur, maar in ons eie harte sit ons en dan weet ons maar ek het self uitdagings in my eie lewe. En mense se uitdagings verskil totaal en al. Maar ek het besef, maak nie saak wie jy is, waar jy bly, hoe jy lyk en wat gebeur nie, almal het uitdagings. Dis een ding wat ons almal mee kan identifiseer. Dis iets wat almal mee gebeur. Verseker, ek dink die vlakke van uitdagings is partykeer net verskillend. In dit besef ek ook, ons moet altyd kyk wat is die balans. Want in die uitdagings is daar ook goeie goeders wat gebeur. In die week praat ek met vriende en ons gesels oor uitdagings in ons lewens en ek sê ek besef baie van hierdie uitdagings is eintlik goeie uitdagings, as ek so kan sê. Om julle 'n voorbeeld te gee, daar waar ek is by die skool op 'n stadium het ons meer kinders beginne kry en ewe skielik sit ons met 'n situasie, sjoe, ons het ekstra klasse nodig. Nou is dit 'n uitdaging wat ons het, maar ek sê dis 'n goeie uitdaging. Want ons het meer kinders en ons het meer geleentheid om vir kinders te leer van Jesus. So ons moet meer klasse kry. Ja, het ons finansies nodig en allerlei dinge wat moet gebeur om die klasse in plek te kry, maar dis goeie uitdagings. Partykeer is die uitdagings nie noodwendig goeie uitdagings nie, dis moeilike goed. Ons word in die gesig gestaar met groot uitdagings wat dit kom. Iets wat eendag met ons gebeur het, ek en my vrou het rarig die Here gedien en ons het albei gewerk en ons was besig met die dinge van die Here en met die Here van die dinge en toe kom die Here en praat met ons en sê ek wil hê julle moet oppak hier in Suid-Afrika, alles verkoop en julle moet Zambië toe gaan om my woord daar te gaan verkondig. Dit was nie vir ons 'n verrassing gewees nie, want die Here het met ons gepraat en ons het in gehoorsaamheid het ons dit gedoen. Al ons werk het ons bedank, al ons versekeringe en polisse en alles het ons opbetaal, ons huis verkoop en ons het gegaan. In gehoorsaamheid, was nog nooit daar gewees nie, die Here het net gesê ons moet gaan. So dit was nogal 'n redelike groot stap in geloof, maar daar was 'n versekering wat die Here vir ons gegee het. Het ons uitdagings gehad, verseker, ons moes visums kry, ons moet voertuie invoer, ons moet al die goeders doen. Ons familie het gesê, julle dink nie nou baie mooi nie, wat doen julle, waartoe is julle op pad en hoe gaan dit werk? Maar ons kon nie al die antwoorde gee nie, want ons het geweet, dis wat die Here sê. En ons het gegaan. Ons het besig gewees in villages gaan bly, waar ons besig was met opleiding en vir mense geleer van Jesus. Ons was, ek dink, omtrent 2-3 jaar was ons daar gewees, besig om die Here se woord te verkondig, en toe is dit tyd dat die wet swanger raak, en ons is opgewonde dat ons 'n klein ding gaan hê, wat ons kan oprig en leer in die weë van die Here, maar ook kan deel word. En die Here het vir ons beloftes gegee, die Here het vir ons wonderlike beloftes gegee, om te sê, ek gaan julle seën, vir julle kinders en julle kinders se kinders en julle kinders se kinders. Daar's 'n skrif in die Bybel wat praat en sê dit gaan my seën wees in die generasies vir dit wat julle gaan doen. Nou daarby het ek nie, dit was net 'n belofte, maar dit voel so ver en groot, maar ons was opgewonde oor die klein ding. So is dit as ons in Zambië. Die hospitale en die plekke is bietjie anderste. Ons is bly ver, nogal bietjie in die bos. En een oggend toe ons wakker word, staan my vroutjie op en sy sê haar maag is seer en dinge lyk nie lekker nie. Ons kon nie daarna dokters toe gaan nie, want hulle sonarmasjiene en dinge het nie gewerk nie en die Here werk het toe so uit dat ons toe baie gou-gou kan terugvlieg Suid-Afrika toe. Toe ons hierso kom in Suid-Afrika, die volgende oggend 7:00 was daar 'n oulike dokter wat gesê het ons kan hom kom sien, 'n ginekoloog, en toe ons vroeg daai oggend instap, en die dokter die sonar doen om te kyk na die babietjie en te sien, die volgende moment toe sê hy, soos julle kan sien, is die babietjie oorlede. Ek kon nie dit sien nie, want ek het nog nie geweet hoe al daai prentjies lyk nie. En in die skok wat daar in my kop en my hart is, en in ons harte, aan die einde, toe sien ek net, en is 'n beeld wat ek nou nog in my kop het, het dit gelyk soos 'n klein boontjie wat hier so aan die onderkant in 'n bottel lê, as ek dit so kan sê, dis maar die prentjie wat in my kop was, en ek besef, maar ons babietjie is oorlede. Die uitdaging wat daarmee gepaard gegaan het, was, dat my vrou was 12 weke swanger gewees. Soos die dokter toe nou meet en kyk, toe sê, hierdie babietjie is al op 8 weke oorlede. En dit voel vir my so iets wat oor my kom, 'n teleurstelling, 'n hartseer, 'n seer, en ek sê, Here, hoe werk dit? Ons gee ons lewens om u woord te gaan verkondig. Ek het getrou gebid elke dag, vandat ons weet my vrou is swanger, ek my hand gevat, op haar maag gesit en gesê, Here, bid, ons bid vir die babietjie. Seën hierdie babietjie, laat hy mooi groei, laat alles gesond wees, dat alles reg is, en ek besef, van 8 weke tot 12 weke, vir 4 weke lang, bid ek, en vertrou die Here eintlik vir 'n dooie babietjie. En daar so 'n teleurstelling wat in my hart kom sit, en ek dink, die Here was nou onregverdig. Die Here het nie nou gehelp nie. Ons gee ons lewens en ons gaan doen dit, maar die Here het nie nou gehelp nie. En ek sit daar met 'n geloofskrisis in my hart. Die uitdaging wat ons toe gehad het was, dat ons is hierso, en die dokter sê vir ons, maar hierdie is wat hulle noem, 'n terughoudende miskraam, en daai babietjie moet soos onmiddellik, moet ons daai babietjie uit, want hy kan nie in haar lyf bly, en is nou al 'n hele maand lank, wat dit so is, en dis nie reg nie. Die dokter sê vir my, dis daar onder in die spreekkamers, na by die private hospitaal, hy sê, julle moet nou oorgaan hier na die private hospitaal toe, en julle moet gaan, dat sy inboek, ons sal haar moet theater toe vat, om haar, om die babietjie uit te kan haal. In dieselfde asem sê hy vir my, maar, net om die bed te boek, daai tyd, nou dit was in 2003 gewees. Sê hy, moet jy R3000 neersit, om die bed te boek. Ons het nie 'n mediese fonds nie. Op daai stadium was daar nie internet banking, so ek kon nie op my foon kyk nie, toe ek by die lughawe is, en ek by die Ultracity, daai Ultracity stop, en ek die eerste keer by die bank uitkom, toe trek ek 'n saldo van my bankrekening, en ek het R300 in die rekening. En ek trek die rekening, R300 uit, en ek sit dit in my sak. Want ons het nie salarisse gekry nie, ons was volunteers in die organisasie. En ek sit en denk, Here, my vrou kan nie, dis nie iets van, kom ons stel dit uit, en ons maak 'n plan wat ons kan afbetaal, of een of ander ding nie, dis 'n ding wat nou moet gebeur. R3000. En ek sit met R300 in my sak. Sê, is reg, dankie. Dokter, gaan voor, gee die papiere, nou stap ons uit. Nou gaan ek, nou weet ek, ek moet hospitaal toe gaan, maar ek kan nie in die hospitaal ingaan nie, want ek het nie daai geld nie, so ek gaan sit, ons gaan sit maar in die kar. Skok slaan ons weer, en ons sit net daar en huil uit ons harte uit. Vriend van my bel my en vra wat het gebeur, en want hy weet ons is by die dokter gewees, ek sê vir hom, ons het die babietjie verloor, het is swaar en is seer en is nie maklik, en ek sê, en die dokter sê ons moet na hospitaal toe gaan, hy is net so uit die wind geslaan en sê, so baie jammer, ons bid vir julle, en groet, nou sit ons en ons huil, en ek dink, Here, hoe gaan ek hierdie ding nou doen, dit moet gebeur. En die Here herinner my aan sy beloftes. Hy gaan vir ons sorg, hy gaan vir ons kyk, generasies gaan gebeur, en ek dink, Here, maar ek sien dit nie. Ek het nie nou die R3000 in my hand nie. Wat moet ek doen? Nie lank daarna nie, bel die vriend my weer. Hy sê, ek wil net vir jou sê, dat die dokter wat hy nou gesien het, het my nou geskakel. Want hulle het mekaar geken, en hulle het gereel. Hy sê, die dokter sê, hulle moet hospitaal toe gaan, hy sal die operasie sal hy gratis doen, of die prosedure wat moet gebeur sal hy gratis doen, en hy gee R1000 op die eerste R3000 wat betaal moet word. Weer, kom maar net so iets oor my van een mate van verligting om te dink, sjoe, kyk wat doen die Here. Ok, so, die dokter sê, hy sal die prosedure gratis doen, maar ons moet nog steeds in die hospitaal, die theater, al die dinge, en hy sit R1000 neer. Nou denk ek, waar gebeur dit? Hoe gebeur dit? Nie lang daarna nie bel my vriend my weer, want op 'n manier het hierdie woord toe nou beginne versprei. Ons sit nog steeds in die kar en hy. Hy sê iemand anders het gebel, 'n ander dokter, en hy het gesê hy sal ook help. Hy het gesê ons moet asseblief hospitaal toe gaan en net daar by die ontvangs moet ons gaan vra vir hierdie persoon. Ek sê ok, nou het ons moet by mekaar geskraap, stap in. Nou kom ons daar by ontvangs, nou gee ons die papiertjie, die vrou kyk, sy sê, ok, dit moet nou dit en dit moet gebeur. Ek sê, ja. Sy sê, het julle mediese fonds? Ons sê, nee, ons het nie mediese fonds nie. Sy sê, ok, dan moet jy vir my hierdie vorms invul. Nou gee sy vir my so pak vorms. Al wat ek daar kan neerskryf is my naam, my ID-nommer, my ma se adres, want ek het nie meer haar adres nie. En dit was dit gewees. Ek sê, hierso is wat ek het, maar kan ek met hierdie persoon praat asseblief? En die vrouwtjie sê, ja, en hulle gaan achter en hulle roep, en die persoon kom vorentoe en die persoon groet, en ek sê, dit is my naam, ek het gesê, ek moet vir u sê, en hulle vraag, wat is my naam? En ek sê, ons naam, sy sê, o, geef my die papiere. Sy sê, wacht net hier so, en ons staan en wacht. En die volgende moment kom alles, en alles gebeur, en klomp goeders, en hulle sê, ok, kom, jy moet deurgaan na die plek toe. Nou stap ons nou maar, hier gaan ons tenminste nou in die hospitaal in. Kom, vrou word in een bed gesit, en hulle sê, daar is nou goed wat moet gebeur, en wacht daar so, en toe sê hulle ook, het is tyd vir hom in te gaan, om die prosedure te gaan doen, ek moet my huis toe gaan, want ek gaan nie nou hier so kan wacht nie, hulle is nie seker hoe lang het nie. Gaan terug, gaan na my ma toe, op daai stadium met my ma speelskoolkie gehad, met klomp klein kindertjies. Nou sit ek by my ma, en ek gaan sit op die klein stoelkie, tussen daai klomp klein kindertjies, en ek besef, weet hierdie mense, wie se kinders dit is, hoe bevoorreg hulle is. En nou huil ek nog meer. Lang story kort, op jou eind van die dag, bel hulle my en sê, ons is klaar, gaan stap terug, en kom daar so, my vroukie lê so met die hand op haar maag, en sy huil. En ek sê vir haar, hoe voel jy? Sy sê, dis weg, die babiekie is weg, en ons huil. En is seer. Ek sê vir haar, ek vraag vir haar, het jy seer? Sy sê, ja, ek het seer. Ek sê, het hulle vir jou pynmedisyne gegee? Sy sê, nee, sy het nie gevra vir pynmedisyne nie, want het gaan ekstra geld kos. Ek stap uit die hospitaal uit. Ek gaan na die apteek toe, daar buiten. Ek gaan koop pynmedisyne, vat die R300, ek koop pynmedisyne, kom terug, geef my vroukie pynmedisyne. Ons lê nog, of sy lê nog daar vir 'n ruk, en toe op die stadium kom hulle te sê, sy kan nou ontslaan word, selfde dag. Ek sê, nee, dis reg, dankie, gaan, sê hulle, nee, jy moet daar na ontvangs toe gaan, met al die papiere in die leer, nou kom ek daar so, nou dink ek by myself. Nou, het ek R270 in my sak, nie meer R300, en ek moet hierdie rekening betaal, en ek staan daar so, en ek gee die papier, en die vrou kyk, en al die goed, sy sê, teken hier, en ek teken daar, sy sê, baie dankie, julle kan maar gaan, ek sê, maar ons het nog nie betaal nie, sy sê, alles is gereel, baie dankie, julle kan maar gaan, ek dog, laat ek nou nie te veel torring nie, en ek sê net vir hulle baie, baie dankie, en ek en my vrou is uit die kar toe en ons ry huis toe. 2 dae later is ons terug in Zambië, en ek stap in my huis in, en ons is deur daar die hele proses, my vrou is reg, en alright, seer, maar is normaal, en ek stap in daai huis in met R270 in my sak. En al die goeders het gebeur. Afgevlieg, in 'n privaat hospitaal, is die prosedures gedoen en ons is weer terug by die huis. En in my hart is ek teleurgestel in die Here. want ek doen dan nou die Here se werk. Maar soos ek terugkyk, sien ek die Here se hand in soveel goeders wat gebeur het. Mense wat gehelp het, dinge wat net uitgewerk het, en ons deur daai hele proses is, en dit het my R30 gekos vir die pynmedikasie wat ek self moes gaan koop. En ek begin te sien, maar ten spyte van my uitdaging, wat daar in my lewe was, het die Here deurgekom en was die Here getrou gewees. En dit begin 'n stuk geloof in my weer bou, en 'n stuk in my geloof in my sit. En dan dink ek aan daai liedjie wat ons net nou gesing het, God, you're so good. God, you're so good. Was die uitdaging daar? Verseker was die uitdaging daar. Was dit seer en rof, vreeslik. But God is so good. En ek besef dit. Besef dit. Eerste keer in my lewe, in my kop, as pa of man, was dit net, ek weet my vrou was swanger. Sy het dit vir my gesê en al die toetsies gewys en goeters. Toe ek op die sonaar sien, het ek net daar iets gesien wat ek nie eers heeltemal verstaan het nie, en sy moes hospitaal toe gaan, so ek weet, iets het gebeur, sy het dit in haar lyf gevoel, maar vir my was dit net 'n gedagte, en in my hart, hier, het ek 'n pyn gehad, 'n fisiese pyn van, my hart is seer. Besef, hoe amazing is dit, dat die moment as 'n mens so iets hoor, van het was 'n babiekie en was 'n kind, kon dit 'n effek, want dis die fisiese wat die effek het op my gees, en dit was seer gewees. En dit het ons tyd gevat, maar die Heer het gekom en homself getrou bewys, en ek kon deur daai uitdaging gaan. As ons vandag daaraan dink en daaroor praat, word my hart nog steeds seer, emosioneel, maar is nie meer fisies seer nie, want die Heer is goed. Vandag kyk ons terug en ons sien, die Heer is 'n getrouheid in ons lewens. So het ons uitdagings gehad? Yes, my uitdagings in my lewe en in my wêreld. En dit was baie, baie reëel. Vandag, 25 jaar later, staan ons met 'n getuienis van 'n jaar later. Dit was op die 1 Augustus gewees. 'N jaar daarna, op 2004, op die 12de Julie, is ons seun gebore, wat vandag hier op aarde is. En ons weet, prosesie gaan aan, intussen het ons 'n seun gekry, daarna het ons weer 2 miskrame gehad. Selfde proses, selfde goeders wat gebeur, maar die twyfel was minder in die Here gewees, want ons het geweet die Here is getrou. Prosesse deurgegaan, ons het weer 'n wonderlike dogter gekry daarna, en toe sê ek, okay, dankie Jesus, ons is nou reg. Ons het 'n seun, ons het 'n dogter, met 3 miskrame, ons is reg. Baie dankie vir dit wat ons het. Nou ja, die Here het altyd 'n sin vir humor. 10 jaar later, na daai, kom my vroukie eendag by my en sê, kan ek vir jou ietsie sê? Ja, my liefie, sê vir my, ek is swanger. Vir 'n moment het ek so skok, van wat? As ons nie al so 'n bietjie klaar met daai, ons het al die baba goed weggegee en al die dingetjies gedoen. My vrou is 39 en sy is weer swanger. En onmiddellik is ons dankbaar. Dankbaar en ons kry 'n laat lammetjie, en dis Lise Marie wat altyd hier rond hardloop wat julle sien. En die Here gee vir ons 'n 3de kind. Want ek het altyd gesê ons wil 3 kinders hê. So het die Here gegaan en hy so getrou. Vandag sê ons altyd, ons sê ons het 6 kinders, 3 hier op aarde, 3 in die hemel. En die Here het al vir die wet gewys terwyl sy hier gesing het. 1 seun en 2 dogters. So die oudste 2 is 'n seun en 'n seun, en dan is dit verder almal dogters. So ek sê altyd, as ek in die hemel gaan sit en julle kom kuier by ons, gaan daar 6 kinders om my tafel wees, wat ons gaan sit en ons is opgewonde. So, uitdagings in my wêreld. Dis maar net een van die stories wat ek vir julle kan vertel van ons lewe. En ek is seker daarvan, as ek vir elkeen van julle vra, wat is die uitdagings in julle lewe wat gebeur het of nou besig is om te gebeur, gaan elkeen vir my een of ander storie kan vertel wat ons hartsnare gaan aanroer. en vir ons gaan sê, maar sjoe, ek het getwyfel in die Here, dit was swaar, dit was nie maklik gewees nie. So ek wil 'n skrif lees vir oggend in Matteus, wat ons eintlik so goed ken, en wat die Here net weer op my hart kom sit het. Matteus, ag Johannes 16 vers 33. En dit is Jesus se woorde. En hy sê dit skryf hom 'n bietjie op Frans. Ons sê daaronder. Okay, kom ek staan hier aan die kant. Jesus sê: "Dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê of uitdagings hê. In hierdie wêreld sal julle verdrukking Nee, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin." So ek wil vandag vir elkeen sê, ek weet, as ons in daardie situasie is, en dis groot, en dis moeilik, en dis swaar, moenie amper vir my dan daai versies kom sê nie, want op daai stadium voel het of my probleem en my uitdaging groter is as al daai goed. En ek dink dis normaal dat 'n mens dan twyfel en sê, Here, maar U het ons gedrop, as ek die woord kan gebruik. U het ons gelos. U was onregverdig. Dinge werk nie uit nie. Maar soos ons deur die prosesse gaan en soos die Here doen wat hy net doen en ons begin besef, maar kyk die goedheid in die uitdagings. Kyk hoe help hy. Dan begin ons dit te besef. Hy sê dat in ons kan, in hom kan ons vrede hê. Want hy sê, in hierdie wêreld is daar uitdagings, maar kyk, ek, Jesus, het die wêreld oorwin. Nou, soos ek sê, vandag is dit vir my maklik om terug te kyk en oor dit te gesels en die realiteit van dit te besef. Maar in daai moment is dit moeilik. Van julle se dalk vandag hierso in daai moment en ek wil kom en bemoedig en sê, weet jy wat, Jesus het jou nie gelos nie, al lyk dit so of al skree die wêreld dit uit, Jesus het ons nie gelos nie, Jesus het nog steeds 'n plan, plan is dalk nie soos wat ons gedink het nie, hy gaan nie uitwerk soos wat ons weet nie, maar Jesus het 'n plan. Ek wil nog 'n skrif gou lees in Sagaria 13 vers 9. Sagaria 13 vers 9. Hy sê daarso, dan sal ek die derde deel in die vuur bring en hulle smelt soos 'n mens silwer smelt en hulle toets soos 'n mens goud toets. Hulle sal my naam aanroep en ek sal hulle verhoor. Ek sê, dit is my volk, en hulle sal sê, die Here is my God. Frans gaan hom nou nie daar gooi nie, maar ek wil hom in Engels lees. Luister net gou, net 'n ander perspektief. Hy sê, and I will test the third that survives, and I will purify them as silver, as it is purified by fire, purify them as is purified by fire, and I will test them as I test gold. So Jesus sê, hy gaan ons toets, hy gaan vir ons die uitdaging gee. Purification is 'n proses, om goed te smelt, en silver en goud skoon te maak, is 'n warm proses. Dis nie 'n maklike proses nie, daar is baie dinge wat gebeur. Wil jy smelt, jy verloor jou vorm eintlik op 'n manier, en dit is wat die wêreld aan ons doen, dis wat uitdagings aan ons doen, maar in daai proses word hy warm gemaak, so dat al dit wat onrein is, mos kan opkom, en dan kan uitkom, en dan word hy gewoonlik gevorm in iets mooi, of dit nou 'n goudstaaf is, en of dit 'n hangertjie is, of dit wat ook al is, die mooi kom na daai proses, en dan sê hy, then they will pray to me, and I will answer them. So, wat se proses jy ook al mee besig is in jou lewe op hierdie stadium, of uitdaging wat daar is, dis deel van hierdie loutering, en dis nie altyd maklik nie, maar hoor wat sê hy, then they will pray to me, so ek wil die aanmoedig, bid, vra vir Jesus, help my, wys my, Then they will pray to me and I will answer them. Jesus is getrou, hy sal ons antwoord en dan sê hy, and they will confess that I am their God. Vandag kan ek vir julle sê, Jesus is groot, Jesus is God, Jesus is almagtig, ten spyte van die uitdagings, want hy het om meer bewys in die uitdagings as wat ek besef het. En hy het my nie gelos nie. Is daai uitdagings reëel? Ja. Verseker, is dit seer? Ja. Verloor ons mense, word mense siek, breek goed, al die dinge, goeders gebeur. Verseker, maar Jesus help vir ons. God, you're so good. You're so good to me. Dit is persoonlik, dit is vir ons. Ons gaan nie hou van die suiweringsproses nie. Niemand hou daarvan nie, maar ons moet daar deur. Ons gaan nie kan weghardloop van dit nie, en die uitdagings wissel. Party uitdagings gebeur vir 'n tyd, en dan kom 'n mens daar verby, ander uitdagings hou aan. Paulus het 'n doring in die vlees gehad, wat nie opgehou het nie. Hy het gebid en sê, Here Jesus, vat dit net weg van my af, en Jesus het dit gelos en gesê, my krag is genoeg vir jou, om dit te doen. So ou verstaan dit nie altyd nie, maar Jesus is daar. Die eindresultaat is meer belangrik as die stoei wat ons deurgaan. En dit is maklik gesê. Die eindresultaat is meer belangrik as die stoei wat ons deurgaan. Maar Jesus weet. Laaste skrif wat ek gou vir julle wil lees. Ons sit met Moses. Story van die Israeliete uit Egipte uit. Hulle is vry en besig om te gaan en die volgende moment staan hulle voor die Rooi See. En hulle moet hier deur en die Egiptenare is van agteraf op pad. En hulle twyfel wees, Here het ons hier laat uit die land uitgevat, maar het hy ons nou gelos hier laat ons nou net hier doodgaan. Eksodus 14, kom ons lees. Hoor wat sê Jesus vir hulle. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, oor wat hy sê, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. So ek wil dit vir jou sê, waar jy ook al in daai uitdaging is, staan vas en kyk die verlossing wat die Here sal bring en bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in die ewigheid nie. Dan hy vers 14 sê, die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. So dis my bemoediging vandag. Die uitdagings is daar, die uitdagings is reëel, maar Jesus sê, staan vas. Ek sal vir jou stoei. Ek sal vir jou stoei. 'N paar laaste gedagtes. Man sê een dag vir my, as jy wil pijl en boog skiet, en jy wil daai pijl moet eers agter toe gaan, voordat hy vorentoe toe gaan. En dis partykeer voel het of ons agteruit boer, of dinge nie uitwerk nie, of dinge gebeur, maar dis die agteruit gaan, so dat ons kan vorentoe gaan, en iets gaan doen. En die interessante ding is, as jy mos nou 'n pijl en boog het, en jy trek om, en jy los om, dan beweeg hy van stilstaan na spoed baie, baie vinnig. Engelse woord, there's an acceleration that happens. So per ty keer voel het vir ons, jees, dinge werk nie uit nie, ons staan vast, goed werk net nie, dis reg, hou moed, staan vast. Daai skrif het gesê, staan vast en kyk wat die Here gaan doen. En ek dink ons moet ons oë oop, want ek bedoel, dis soos daai boog as jy hom los, gebeur dit so vinnig, dat ons dit kan mis. Verseker. Ons moet partykeer sê, en wat gebeur is, ons sê baie keer, praat ons met die Here, en dan vertel ons vir die Here, hoe groot is ons probleme, groot is ons uitdagings. En dis reg, ons moet dit doen, want ons moet bid en ons moet vra, maar ek dink ons moet versigtig wees, dat hy nie ons hart en ons kop weet nie. En ek wil amper sê, ons moet nie net vir die Here vertel, van hoe groot is ons probleme nie. Ons moet vir ons probleme vertel hoe groot is ons God. Moet nie dat daai ons vang en vasthou met dit nie. So op die ou end van die dag gaan ons probleme hê. Ons sal wel kies dat ons nie probleme hê nie, maar dit gaan nie oor die afwesigheid van die probleme nie. Dat ons dit nie hê nie. Dit gaan nie oor die afwesigheid van die probleme nie, maar dit gaan oor die teenwoordigheid van Jesus in ons lewens en in ons situasies. Iets wat ek besef wat so belangrik is, ons gaan deur uitdagings, maar ons moenie alleen deur uitdagings gaan nie. Ons het 'n liggaam, ons het mense om ons en ons moet bid dat die Here mense om ons sal sit. Want dan kan ons sterker wees. Wanneer die een swak is, is die ander een sterk. So ek wil amper sê, moenie dit alleen veg nie. Daar moet mense om jou wees wat ons hande kan optel en ons kan help. Môre oor môre is ons weer die een wat sterk is en ons kan weer iemand anders te help. So ek weet nie wat is elkeen se uitdaging nie. Maar ek wil bid vir dit. Ek wil regtig bid vir dit vanoggend en ek dink dis deel van wat Charlotte gesê het met die profeet, die ou dinge wat daar is. Miskien is daar ou dinge in jou lewe wat jou altyd vashou en vashou en vashou. Dis wat die Here vanoggend sê, maak los van daai ou dinge, maak los van daai goeders. Vertrou op Jesus en hy sal ons help met dit. So ek gaan bid. Ek gaan bid en ek vra dat julle agter my aanbid dat ons dit kan uitspreek en dat ons dit kan sê. Kom ons bid hardop. Here Jesus, ons weet daar's uitdagings. Ons uitdagings is groot. Die ou dinge is groot. Maar ons staan op die woord. En ons sê Jesus, ons vertrou U. Maak ons los van al die uitdagings, van al die ou goeders. Ons neem U aan, ons neem U oorwinning aan, en ons spreek dit uit. Ek gaan oorwin, ten spyte van die uitdagings, in die naam van Jesus. Amen. Amen. Kom ons staan sterk. En as jy nie sterk kan staan nie, vra vir mense om jou om te help. En ek dink kom ons help waar ons kan. Asseblief. Amen.